Brandside Podcast is what you're listening to.
สงครามการค้าสหรัฐจีนความชัดเจนกับอนาคตหลังจากนี้คุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมธจาก Brand Insight ครับ
สวัสดีครับเมธคุงวัฒนพงษ์ใจวัฒน์จาก Brand Insight ครับ
เราสองคนมาทีไรมันต้องหนักคราวที่แล้วก็หนัก
ครับ
คราวนี้นี่เลยเทรดวอร์สงครามการค้าจีนสหรัฐ
ถูกต้องครับ
วันนี้เดี๋ยวเมธคุงจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าเทรดวอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วตอนนี้มันชัดเจนขึ้นยังไงแล้วอนาคตมันจะยังไง
เราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาคือสหรัฐเป็นคนเปิดฉากเริ่มก่อนในการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200 ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่สหรัฐให้เหตุผลว่าจีนได้ล้มโต๊ะกับข้อตกลงบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในภายหลังว่าจีนล้มโต๊ะเรื่องอะไร
ครับ
นอกจากนี้ก็คือสหรัฐเตรียมที่จะขึ้นภาษีมีแบบว่ามีในใจละประมาณแบบ300 ล้านเหรียญสหรัฐรออยู่ว่าจีนจะทำยังไงส่วนจีนก็หลังจาก200 ล้านเหรียญสหรัฐจีนก็แบบไม่ยอมน้อยหน้าก็ด้วยก็เลยแบบว่าขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมูลค่า60,000 ล้านเหรียญเหมือนกัน
นี่นึกว่ามันเป็นการขึ้นภาษีกันไปกันมาแข่งกัน
ต้อง
จะของทั้ง2ฝ่าย
ครับเสร็จแล้วก็คือหลังจากนี้ก็คือเกิดเรื่องกรณีหัวเว่ยขึ้นซึ่งถ้าพูดเรื่องนี้ต่อคือจะยาวแต่เราจะพูดว่าความชัดเจนหลังจากเรื่องสงครามการค้าคืออะไร
ต้องบอกว่างี้ครับว่าเรื่องของกรณีหัวเว่ยเนี่ยสามารถไปฟังจากอีกเอพิโซดนึงได้ซึ่งผมอ่ะจัดกับพี่มาร์คบอกนานไปเรียบร้อยแล้วครั้งนี้เมธคุงก็เลยจะมาขยายภาพของความเป็นเทรดวอร์ให้ชัดเจนขึ้นอย่างที่บอกครับเทรดวอร์จริงมันเกิดจากความต้องการอะไรบางอย่างของสหรัฐมันมีอะไรยังไงบ้าง
สาเหตุสำคัญก็คือสหรัฐอ่ะขาดดุลการค้าโดยเฉพาะกับประเทศจีนน่ะเยอะที่สุดแต่จริงๆขาดดุลกับประเทศอื่นด้วยก็เราก็จะพูดต่ออีกเหมือนกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือสหรัฐขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะสุด
เป็นมูลค่าประมาณ
หลายแสนล้านเหรียญสหรัฐเหมือนกันเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่าจีนถ้าปัจจุบันเรานึกถึงก็คือเรานึกถึงว่าจีนคือโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหญ่ที่สุดของโลก
ใช่และเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
ถูกต้องครับเสร็จแล้วก็คือว่าประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่สหรัฐต้องการจากจีนในประเด็นสงครามการค้าคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าแบบสหรัฐแบบเหมือนชกมวยวัดมากแบบขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศโน้นประเทศนี้แบบสเปซสปะแบบไม่ว่าจะเป็นตอนแรกอย่างเช่นอะไรเหล็กและอลูมิเนียมแบบตุรกีก็โดนไปด้วยหรือแบบเม็กซิโกก็โดนไปด้วยหรือแคนาดาก็โดนไปด้วยซึ่งแบบประเทศอื่นก็จะแบบประมาณเอียงวะอะไรแบบนี้ทำไมเราต้องแบบ
คือโดนทำไมกูโดนวะ
ประมาณอย่างนั้นแต่คราวนี้กลายเป็นว่าแบบ6 เดือนที่ผ่านมาสหรัฐเริ่มจะรู้แล้วว่าปัญหาจริงๆการค้าจริงคือตัวเองขาดดุลกับจีนมากที่สุดแต่สิ่งนึงที่สหรัฐต้องการก็คือว่าจีนมีนโยบายหนึ่งที่แบบขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือนโยบาย Made in China 2025ซึ่งแบบจีนพยายามจะผลักดันแบบบริษัทเทคโนโลยีของจีนเองในการส่งออกสินค้าต่างๆซึ่งสหรัฐก็มองว่าหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยคือเหมือนนะคะว่าแบบมันมีความแบบไม่ยุติธรรมกับสหรัฐที่เกิดขึ้นอะไรเนี้ยมันอาจจะทำให้สหรัฐเสียดุลการค้ามากกว่าเดิมไปอีกซึ่งประเด็นสำคัญที่สหรัฐต้องการจากจีนในการแบบว่าคุยเรื่องประเด็นการค้าข้อแรกก็คือว่าสหรัฐอ่ะต้องการให้จีนอ่ะแบบบังคับใช้เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
พวกเรื่องสิทธิบัตรพวกเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหลาย
ใช่เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าแบบในจีนเนี่ยทุกคนรับทราบหรือเห็นด้วยกันอยู่แล้วว่าจีนคือนักก๊อปอันดับหนึ่งหรือไม่งั้นก็ถ้าไม่ก๊อปก็คือว่าเหมือนก๊อปแล้วไปดัดแปลงแล้วบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนคิดนะ
ก็คือซื้อมาแล้วแบบผ่าตัดอ่ะแล้วดูข้างในแล้วก็ทำของตัวเองออกมา
ถูกต้อง
คร
ับ
แต่จริงๆมันคือก๊อปปี้แหละถูกปะ
ถูกต้องก็มีทั้งแบบว่าก๊อปกันแบบก๊อปกันตรงๆเลย
ก๊อปแบบโจ่งครึ่ม
ถูกต้องครับแล้วก็มีทั้งแบบผ่าไส้ในดูแล้วดูว่ามันทำงานยังไงแล้วก็เสร็จแล้วก็ผลิตออกมาเป็นของตัวเองซึ่งเราเรียกว่า reverse engineering
ครับ
อย่างที่เรารู้กันว่าสหรัฐก็เป็นแบบไงเจ้าของนวัตกรรมอย่างเงี้ย
ใช่คือก็เป็นประเทศที่มีอินโนเวชันดีมากนวัตกรรมดีมากเทคโนโลยีดีมากเหมือนกับเดิมก็เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกเนี้ยแหละใช่ไหมแต่ตอนนี้คือจีนเขาก็มาชาเลนจ์อยู
่ถูกต้องครับก็เลยกลายเป็นว่าสหรัฐก็มองว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองยังโดนละเมิดสิทธิบัตรเงี้ยมันทำให้แบบว่าเขาก็สูญเสียมหาศาลเพราะว่าแบบในเรื่องของการพัฒนาและวิจัยถึงแม้ว่าจีนจะบอกว่าแบบตัวเองก็พัฒนาและวิจัยแต่จริงก็คือพื้นฐานก็คือว่าจีนยังแบบว่าไม่ได้แบบวิจัยแบบว่าเริ่มต้นอย่างเป็นจริงเป็นจังซึ่ง ซึ่งสหรัฐมองว่าเรื่องนี้จะทำให้ประเทศตัวเองเสียเปรียบในอนาคตส่วนข้อที่2ก็คือว่าแบบเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่โอเคก็คือเรื่องของค่าเงินหยวน
ค่าเงินหยวนนี่สหรัฐไปเกี่ยวข้องด้วยยังไง
สหรัฐมองว่าจริงๆอ่ะค่าเงินหยวนของจีนทุกวันนี้คือเหมือนถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนจริงๆทุกวันเนี้ยอัตราค่าเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐมี2อัตราด้วยกัน
ครับ
คืออัตราแรกคืออัตรานอกจีนเขาจะเรียกว่าไชน่าออฟชอร
์
กับอันที่2ก็คือไชน่าออนชอร์คือบนจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่ง2ราคาเนี้ยแตกต่างกัน
แล้วไม่เท่ากันอีก
ไม่เท่ากันด้วย
มันควรจะเท่ากันสิคือค่าเงินมันก็ควรเท่ากัน
คือสหรัฐมองว่าค่าเงินหยวนจริงๆควรจะไปตามแบบราคาตลาดโลก
ก็เหมือนกับค่าเงินบาทไทยตอนนี้ที่เป็นไปตามตลาดโลก
แต่คราวนี้ก็คือว่าสหรัฐมองว่าอ้าวมี2ค่าเงินแล้วแถมแบบค่าเงินแต่ละที่ไม่เท่ากันแล้วแถมรัฐบาลจีนสามารถแบบควบคุมได้ว่าอยากให้หยวนอ่อนหรือว่าหยวนแข็งซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ารัฐบาลจีนสามารถกำหนดค่าเงิน
ตัวเอง
ค่าเงินตัวเองได้ถ้าสมมติว่าแบบช่วงนี้อยากให้ค่าเงินหยวนอ่อนเผื่อจะได้ส่งออกได้ดีขึ้นก็ทำให้ค่าเงินหยวนอ่อน
ปรับให้อ่อนลง
ถูก
ช่วงนี้อยากจะต้องนำเข้า
ก็ทำให้ค่าเงินหยวนแข็งค่า
ซึ่งอย่างนี้มันก็เจ๋งเลยคือปรับได้เองเลยอัตโนมัติ
ถูกต้องครับก็เลยกลายเป็นว่าสหรัฐก็เกิดความไม่พอใจว่าอ้าวสรุปแล้วค่าเงินหยวนควรจะมีเสถียรภาพแล้วเดี๋ยวแข็งอ่อนเงี้ยประเทศอื่นเขาก็เสียเปรียบทางการค้าซึ่งสหรัฐก็เสียเปรียบทางการค้าด้วยเช่นกัน
ก็คือดูแล้วมันไม่ยุติธรรม
แล้วข้อที่3จริงๆก็มีข้อก็คือว่าการไปทำธุรกิจในประเทศจีนไอ้นี่ไม่ใช่แค่สหรัฐเรียกร้องนะครับแต่จริงๆก็คือยุโรปหรือประเทศอื่นๆเขาก็เรียกร้องว่าแบบเวลาไปทำธุรกิจในจีนอย่างเงี้ยคือทำไมมันแบบมีข้อเรียกร้องเยอะแยะอย่างเช่นแบบต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้บริษัทในจีนแถมข้อที่2ก็คือว่าบริษัทที่จีนก็ต้องบอกว่าถือหุ้นมากกว่าบริษัทที่ไปลงทุน
มีข้อกฎหมายกำหนดเงื่อนไขในการเข้าไปทำธุรกิจ
ซึ่งทำให้มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วทำไมทีจีนออกมาทำธุรกิจนอกประเทศ
ไม่โดนเงื่อนไขอะไร
ไม่ก่อนหน้าสงครามการค้าอย่างเงี้ยบริษัทจีนจะไปตั้งบริษัทในสิงคโปร์หรือไปตั้งในสหรัฐเองหรือไปตั้งในยุโรปเงี้ยก็ไม่ต้องโดนเงื่อนไขอะไรแต่ขณะที่บริษัทในยุโรปหรือบริษัทในหรือแม้แต่ไทยเงี้ยเราไปตั้งบริษัทในจีนเงี้ยก็ต้องแบบว่าอ่ะต้องมีแบบว่าพูดถึงหุ้นชาวจีนที่ถือหุ้นเยอะกว่าหรือเงื่อนไขที่แบบหยุ่มหยิมมากกว่าอย่างเช่นแบบในภาคการเงินห้ามเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารจีนอะไรแบบเนี้ยแบบ
มันมีเหมือนเป็นเงื่อนไขที่ปกป้องธุรกิจในจีนอยู
่ถูกต้อง
อยู่มากอยู่พอสมควรเลยแหละ
มากเกินไปด้วยซ้ำสหรัฐมองหรือประเทศอื่นมองกันก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดเหมือนนะคะว่าแบบเหมือนเราชกมวยอ่ะเหมือนนะคะว่าสหรัฐเป็นถ้าเรามองว่าแบบสหรัฐคือรุ่นใหญ่สุดแต่จีนก็คือว่าเหมือนเป็นรุ่นรองลงมา
แต่มีแต้มต่อเยอะ
แต่ไปชกกับคนอื่นที่แบบว่าแต้มต่อน้อยกว่าก็จะกลายเป็นแบบเอาเปรียบกว่าแต่ก็ตัวเองก็อยากแบบว่าขึ้นไปสู้กับสหรัฐให้ได้โดยใช้แต้มต่ออะไรบางอย่างก็เลยกลายเป็นว่าสหรัฐก็บอกเฮ้ยถ้าจะแบบขึ้นมาสู้ก็ต้องสู้แบบค่อนข้างแฟร์ๆด้วยกันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าแบบล่าสุดก็คือแบบรัฐบาลจีนแบบผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงก็เลยบอกว่าพยายามผ่อนปรนหรือว่าแบบในหลายๆเรื่องอย่างเช่นการถือหุ้นก็คือต่อไปก็คือแบบว่าบริษัทต่างชาติเนี้ยไม่ต้องไปถือหุ้นกับคนจีนแล้วนะอาจจะแบบไปตั้งโรงงานในจีนได้เลยแบบ 100%
ก็อาจจะต้องเรียกว่ามีการผ่อนปรนหรือว่าอาจจะต้องยกเลิกเงื่อนไขบางอย่างไปเลยก็ได้
ถูกต้องครับแต่คือสหรัฐก็บอกว่าสิ่งที่จีนทำเหมือนแบบเป็นเพียงแค่ลมปากยังไม่ได้แบบว่า ยังไม่ได้แบบทำจริงจริงก็เลยต้องการบอกว่าที่ผ่านมาที่ก่อนหน้าที่จะเป็นล้มดิวกันเนี้ยก็คือสหรัฐพยายามบอกว่าจะร่างเอกสารขึ้นมาแล้วก็แบบต่างฝ่ายต่างบังคับใช้ซึ่งกันและกันซึ่งก็จะมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายบอกว่าดูว่าแต่ละประเทศ
ทำจริงไหม
ประมาณนั้นแต่กลายเป็นว่าแบบจีนล้มโต๊ะขึ้นมาซะงั้น
อ๋อนี่คือประเด็นแรกที่เมธคงพูดถึงคือจีนเขาจะล้มโต๊ะไอ้ดีลเนี้ย
ถูกต้องครับ
ว่าจะไม่ทำ
ใช่เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับเรื่องค่าเงินหยวนนี้คือรวมทั้งแบบจริงๆเรื่องที่3ที่เราพูดตะกี้นี้คือเรื่องการเข้าไปทำธุรกิจในจีนอะไรเนี้ยจีนมองว่าแบบประมาณว่าเหมือนเป็นการทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจของตัวเอง
คือเหมือนกับจีนกูมีกฎของกูอยู่แบบนี้พอคุณจะเข้ามามันเหมือนทำลายโครงสร้างของเขามีโครงสร้างของเขาอยู่จะพูดอย่างนั้นก็มันก็เข้าใจได้นะ
ช่วงที่ผ่านมาบอกว่าตัวแทนของรัฐบาลจีนก็จะบอกว่าเออเราของเงื่อนไขกลางๆหน่อยได้ไหมหรือไม่งั้นก็มีบางคนบอกว่าเราไม่ยอมกับเรื่องนี้ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่คาราคาซังต่อไปก็เลยกลายเป็นว่าแบบเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นยังไงด้วย
แล้วก็เลยเป็นเหตุให้เทรดวอร์มันเลยรุนแรงขึ้นณปัจจุบัน
ก็เลยกลายเป็นว่าสหรัฐก็พยายามที่จะแบบว่าดึงจีนกลับเข้ามาในการเจรจาครั้งนี้โดยการแบบบีบเงื่อนไขโน้นบีบเงื่อนไขนี้อย่างเช่นกรณีหัวเว่ยเป็นต้นหรือว่าล่าสุดกรณีของบริษัทกล้อง CCTV ยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Hikvision อย่างเงี้ย
ครับทีนี้จากความต้องการของสหรัฐที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยประมาณ 2-3 ข้อเมื่อกี้มันนำไปสู่ผลที่เกิดขึ้นคือยังไงบ้าง
ผลที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือสหรัฐขาดดุลการค้ากับประเทศอื่นเยอะมาก
ครับ
อย่างเช่นแบบ
จีนเนี่ยมาอันดับ1แล้ว
จีนที่เราพูดไปตะกี้เนี้ยแต่จริงก็คือมีประเทศอื่นอย่างเช่นแบบเม็กซิโกมีเยอรมันอย่างเงี้ยซึ่งเยอรมันนี่เป็นแบบเป้าหมายอันดับรองลงมาของ
อันดับต่อไป
ถูกต้องของรัฐบาลสหรัฐ
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นด้วย
ญี่ปุ่นนี่
จริงจริงญี่ปุ่นอ่ะมันคือเราต้องพูดว่ายังไงอ่ะพาซ่าแอคคอร์ดเมื่อสมัยก่อน
อ
่ะมันก็คือเทรดวอลแบบว่าเหมือนกับเวอร์ชันที่จีนโดนทุกวันเนี้ย
มันคือเทรดวอลในอดีต
ถูกต้องครับแต่คือท้ายที่สุดแล้วก็คือมันเจรจากันได้แล้วญี่ปุ่นก็ยอม
คือต้องบอกว่ากรณีญี่ปุ่นนี่ก็เพิ่งมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับโตโยต้าออกไปเมื่อไม่นานมานี้เอง
ถูกต้องอย่างกรณีของเยอรมันกับญี่ปุ่นก็คือที่โดนกันมากที่สุดก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์
อ๋อเพราะว่า2ประเทศนี้เขาเป็นประเทศ
ส่งออกเลยแล้วกลายเป็นว่าแบบสหรัฐขาดดุลเรื่องนี้พอสมควรเช่นกันก็เลยกลายเป็นว่าทรัมป์ก็อยากแบบบาลานซ์ตัวเงื่อนไขทางการค้าเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยกลายเป็นหนึ่งเงื่อนไขที่บอกว่าอาจจะต้องเจรจากันใหม่ระหว่างเยอรมันกับญี่ปุ่นแล้วจริงๆอ่ะมันก็กลายเป็นว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าสหรัฐขาดดุลการค้ากับประเทศอื่นค่อนข้างเยอะก็จะกลายเป็นว่าสหรัฐเนี่ยต้องอาจจะต้องทำดีลการค้ากันใหม่ซึ่งเราเห็นว่าที่ผ่านมาก็คือว่าสหรัฐทำดีลไปแล้วกับแคนาดากับเม็กซิโกซึ่งหลังจากนั้นก็คือว่าไอ้ภาษีเหล็กและอลูมิเนียมอะสหรัฐก็ยกเลิกไปเลย
ยกเลิกให้กับคนที่เจรจากันจบไปแล้ว
ถูกต้องแล้วจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้เอฟเฟกตีฟอะไรขนาดนั้น
ถ้างี้จริงๆภาพต่อไปเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นการคุยเจรจาเป็นคู่กันใหม่หมดเลย
ถูกต้องเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการเจรจาการค้าระหว่าง EU กับสหรัฐกันใหม่ซึ่งคาดว่าภายในปี2ปีนี้จะมีการเจรจากันที่จริงๆจะเจรจากันก็คือญี่ปุ่นกับสหรัฐด้วยซึ่งก็ต้องจับตามองเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าทุกประเทศอาจจะต้องแบบเจรจาการค้ากันใหม่หมด
ที่จะพูดว่าอย่างนี้คือเพราะว่าสหรัฐกับจีนต้องรอให้เรื่องนี้มันคุยกันลงตัวสักหน่อยก่อนไหมมันถึงจะไปประเทศอื่น
ๆมันก็ก่อนหน้านี้ก็มีอย่างที่บอกอะแคนาดากับเม็กซิโกคุยไปแล้วก็จบไปแล้ว
แปลว่าไม่ต้องรอนะแต่ว่าเพียงแต่ตอนนี้กับจีนมันดูรุนแรงมันก็เลยเด่นขึ้นมามากกว่าที่อื่น
เพราะจีนเป็นมหาอำนาจอันดับ2ของโลกในตอนนี้แล้วแบบเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่แบบว่าคู่ชกแบบสูสีกัน
อันนี้แบบถามเผื่อให้เป็นข้อมูลคุณผู้ฟังนิดนึงว่ามีประเทศที่สหรัฐเขาได้ดุลบ้างไหม
ก็มีสหรัฐได้ดุลการค้าอย่างเช่นสิงคโปร์บราซิลอเมริกาใต้และอเมริกากลางที่ไม่รวมบราซิล
ที่ไม่รวมเม็กซิโก
แล้วก็อะไรกันอังกฤษ
ก็แปลว่าเขาก็มีประเทศที่เขาได้ดุลอยู่บ้างแต่ได้ไอ้ขาดดุลเนี่ยมันเยอะกว่า
แล้วมันเฉพาะจีน
แล้วมันรุนแรงมาก
ถูกต้องครับ
ทีนี้ลองมาถึงประเทศไทยบ้างไหมครับไทยเราไปเกี่ยวอะไรกับเทรดวอร์นี่บ้างไหมยังไงบ้าง
ไทยเราก็คือว่าไทยเราอ่ะเป็นซัพพลายเชนซึ่งเราก็รับผลิตไม่ว่าจะเป็นแบบชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์หรือแม้แต่แบบว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราก็ต้องส่งไปขายสหรัฐหรือว่าไม่งั้นก็คือต้องส่งไปจีนแล้วจีนก็ส่งต่อไปที่สหรัฐหรือแม้แต่บอกว่าสหรัฐแล้วส่งต่อไปจีนอะไรแบบเนี้ย
คือเราเป็นซัพพลายเชนให้กับ
ทั้ง
ทุกประเทศอ่ะ
ถูกต้องครับ ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้เพราะว่า
โดนหางเลขไหมไม่เรียกว่าอย่างนั้นไหม
ก็ไตรมาส1เราก็โดนไปแล้วว่าตัวเลขการส่งออกเราแบบตกลงแบบอย่างเห็นได้ชัดเลย
แย่ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
ซึ่งไอ้ส่งผลกระทบจากการส่งออกก็คือส่งผลให้ GDP ของไทยในไตรมาส1ซึ่ง 2.8% เนี่ยต่ำสุดในรอบ4ปีเลยทีเดียวไตรมาส2ที่เรากำลังจะดูกันเนี่ยอาจจะแบบตัวเลขการส่งออกอาจจะย่ำแย่กว่านี้ด้วยซ้ำอ
าจจะแย่ลงไปอีก
แล้วหลายๆประเทศก็คิดว่าน่าจะย่ำแย่เพราะว่าด้วยสภาพการค้าอย่างนี้คือมันทำให้เกิดแบบความไม่แน่นอนอ่ะเกิดความไม่มั่นใจไม่อยากซื้อไม่อยากขาย
เรียกว่าเป็นเทรดวอร์เอฟเฟกต์ที่มาถึงแล้วก็เห็นรู้สึกเขาคาดการณ์กันว่าครึ่งปีหลังก็ไม่น่าก็ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะดีขึ้น
ต้องครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้จีนก็อาจจะใช้วิธีว่างั้นดึงเชงไปก่อนก็แล้วกันแล้วรอให้ทรัมป์หมด หมดสมัยการเลือกตั
้งนี่เราก็เลยจะคุยกันต่อไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้
ถูกต้องครับ
เมื่อกี้เมธคุงพูดว่ารอให้ทรัมป์หมด
วาระ
หมดวาระก็คือทรัมป์จะหมดวาระในปีหน้า2020
แล้วจะมีการเลือกตั้งด้วย
จะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่อีกครั้งในปีหน้าตรงนี้ลองสรุปให้ฟังนิดนึงหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากเทรดวอร์นี้
จะกลายเป็นว่านโยบายทางการค้าเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเลือกตั้งคราวหน้าไม่ว่าพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครตจะชูเรื่องนี้ขึ้นมาโอเคว่าทรัมป์อ่ะยังไงก็เดินหน้าต่อเรื่องนี้อยู่แล้ว
ทรัมป์อยากได้วาระที่2คือจะเป็นอยากจะเป็นประธานาธิบดีในวาระที่2ต่อไปอีก4ปีดังนั้นเรื่องเทรดวอร์เขาจะต้อง
เดินหน้าต่อบี้จีนแบบหนักกว่าเดิมแน่นอนซึ่งจีนก็มองว่างั้นเราจะไปเทข้างฝั่งเดโมแครตแทนก็แล้วกันเผื่อหวังว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นแบบว่าเบาบางลงและเจรจากันได้ง่ายขึ้น
ไม่คุ้มจะบอกว่าจีนอาจจะไปแบ็กอัพให้กับเดโมแครตแทน
มีความเป็นไปได้เพราะว่านักวิเคราะห์ในสหรัฐก็เริ่มมองแล้วว่าจีนอาจจะแบบว่าไม่สนับสนุนทรัมป์เท่าไหร
่เพราะว่าถ้าเดโมแครตได้เทรดวอร์จะจบเหรอ
ไม่จบมันจะกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันจะเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐไปแล้ว
กลายเป็นวาระแห่งชาติของเขาไปแล้ว
ถูกต้องครับจากหลังจากที่ปล่อยมาเนิ่นนานจนแบบดุลการค้าของเขาแบบติดลบมหาศาลแบบในปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐติดลบไปกว่า600,000,000,000
เรียกว่าถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นโดมิแครตได้หรือดิพับลิกันได้เทรดวอร์ไม่จบแต่ถ้าเป็นโดมิแครตอาจจะ
ดีกว่า
ดีกรีความรุนแรง
แต่ก็ไม่แน่ขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดคือจะเจรจายังไงแต่มันจะกลายเป็นว่าถ้ามองต่อจากนี้ไปอีกแต่ละประเทศก็จะเริ่มแบบมีการเจรจาประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น
อ
าจจะถึงคราวที่เราต้องเรียกว่าแต่ละประเทศอาจจะต้องมาคุยเรื่องการค้าระหว่างประเทศกันใหม่หมดเลยอย่างเช่นอาเซียนอาจจะต้องไปคุยกับ EU กันใหม่ว่าแบบเอ๊ะอะไรเสียเปรียบไม่เสียเปรียบอาจจะต้องเจรจากันใหม่หรืออาเซียนกับสหรัฐเป็นต้น
นี่เรียกว่าเป็นเทรดวอร์เอฟเฟคทั้งหมดเลยคือมันเริ่มจากจุดเดียวแต่มันลามไปหมดแล้วก็ต้องทำให้เกิด
แล้วกลายเป็นว่าจากตอนแรกไม่มีความชัดเจนทำขึ้นภาษีนำเข้าจากประเทศโน้นประเทศนี้แบบแต่ตอนนี้คือจีถูกจุดมากขึ้นเงี้ยเราก็จะกลายเป็นว่าเทรนเนี้ยในอนาคตก็คือแต่ละประเทศอาจจะต้องบอกว่ากลับมาคุยกันว่าการค้าแต่ละประเทศเป็นยังไงอาจจะเป็นแบบว่าเป็นระดับประเทศต่อประเทศด้วยซ้ำ
เป็นทวิภาคี
ถูกต้อง
อย่างนั้นฟังถึงตรงนี้แล้วครับไว้เดี๋ยวเรื่องเทรดวอร์เนี่ยถ้ามันมีความคืบหน้าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนแต่วันนี้อย่างน้อยพอเป็นไอเดียให้เห็นภาพกว้างๆแล้วล่ะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วอนาคตคาดว่าจะเป็นยังไง
ถูกต้อง
สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ